Miaka 25 iliyopita huko Cairo nchini Misri, wanachama Umoja wa Mataifa waliazimia kupunguza na hatimaye kutokomeza vifo vya wanawake wajawazito, watoto wachanga na watoto ili hatimaye dunia hii iwe na ustawi kwa wote bila kujali mtu anaishi eneo gani. Mataifa yalichukua hatua kwa kuzingatia kuwepo kwa mazingira hatari, si tu kwa mama mjamzito na mtoto anayejifungua, bali pia mila potofu na mazingira yanayomwozesha mapema mtoto wa kike na kumnyima haki ya kupata huduma za uzazi wa mpango. Sasa mataifa ikiwemo Zimbabwe yamechukua hatua. Je, yamefanya nini? Ungana basi na Asumpta Masoi kwenye makala hii.
I was 16 when I got married.
Kutana na Natalie, huyu binti kutoka Zimbabwe, akiwa anatembea kwa kielezea simulizi iliyobadili maisha yake. Natalie anasema kuwa alikuwa na umri wa miaka 16 wakati kuozwa. Anasema cha kutokea kilitokea na akapata ujauzito. Akiwa kwenye makazi yao, nyumba ya udongo hii, Natalie anasema kuwa alibeba ujauzito kwa kuwa hakutumia njia yote ya uzazi wa mpango kwa sababu alikuwa bado ni mtoto.
Anigire kanandai tanumbu, insanda guida.
Natalie anasema kwamba anafahamu kuwa na mtoto ni chaguo na si tu kunatokea hivi hivi, na kwamba iwapo atatumia njia za uzazi wa mpango anaweza kuamua ni wakati gani abebe ujauzito. Asemacho Natalie ni ukweli uliodhahiri na ni jambo ambalo lilipitishwa miaka 25 iliyopita wakati wa mkutano wa kimataifa kuhusu idadi ya watu na maendeleo uliofanyika Cairo nchini Misri. Mkutano huo ulipitisha mambo makuu manne ikiwemo kupunguza vifo vya watoto wachanga na watoto, kupunguza vifo vya wajawazito na kuhakikisha kwamba huduma za afya ya uzazi ikiwemo uzazi wa mpango zinapatikana kwa watu wote. Ni kwa kuzingatia hilo basi shirika la idadi ya watu duniani UNFP nchini Zimbabwe katika kunusuru vifo vya watoto wa kike waliozwa mapema kama Natalie lilianzisha mradi wa uelimishaji rika sister to sister, yani dada kwa dada. Natalie anasema,
nilitambulishwa kwenye kilabu hiki cha Sister to Sister na mama mlezi wangu ambaye tunaishi naye kwenye jamii. Walinielimisha kuhusu uzazi wa mpango. Nilikuwa hatarini sana kwenye ndoa, lakini kilabu cha Sister to Sister kilinielimisha kuwa nami nina haki za binadamu na hata ndoto zangu lazima nizifuate.
Sasa wanakikundi wa kilabu cha Sister to Sister wameketi chini ya mti wakiwa wengine wamebeba watoto wao wachanga wakiimba wimbo huu ikiwa ni masifu ya kilabu chao. Natalie na wenzake wakiwa wanafurahi, ni majonzi kwa wanawake wengine ambao ukosefu wa huduma bora za afya uzazi umeleta vilio na majonzi. Mama huyu kutoka Zimbabwe akiwa anafagia uwanja wa nyumba yake anasema kuwa binti yake alifariki dunia mwaka 2009 akiwa na ujauzito wa miezi 7. Alitoka damu nyingi sana. Na huyu naye akiwa anamlisha mjukuu wake mchanga anasema kipindi ambacho binti yake alisikia uchungu kulikuwepo na mgomo wa madaktari. Walivuta mtoto kutoka tumboni mwake na binti yangu alikufa wakati anajifungua. Lakini sasa wakunga wa jadi wameamka nao. Wanataka huduma bora kama semavyo mkunga huyu wa jadi.
Na washawishi akina mama wawafundishe binti zao kwenda kliniki mapema.
Na nuru sasa imeingia.